kon sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee amerikaa baga nagaa taatanii sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa waashintan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kaamisaa amajjii 26 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo amajjii 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessaa jiru ambaaf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan adda addaa of irkaa qabna. Amma xumura keenyaatti sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma garuu nuti darbina oduu har'aa immoo kan nuti tujubeedha.
Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii guyyaa tokkoof kaartuumiin seenanii jiran. Hoogganaan Itiyoophiyaa kun pirezidaantii mana maree yeroo ce'umsaa Sudaan jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin marii biyyoota lamaanii geggeessuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira. Marii biyyoota lamaanii irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed adeemsa marii siyaasaa isaan eegalanii jiran keessatti gamtaa Itiyoophiyaan Sudaan waliin qabdu qooddachuudhaan ogumaaf dandeettii uummata Sudaan giddu seeninsa tokko malee adeemsa kana milkaa'inaan hoogganuu danda'u ilaalchisee mari'achuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waagimraa magaalaa Soqoxaatti buqqaatonni amma yoo xiqqaate ji'oota shaniif gargaarsa namoomaa akka hin arganne dubbatu. Namoonni sababaa walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaatiin naannoo Waagimraa aanaa Abirgallee irraa buqqaan kanneen 60,000 ol ta'an magaalaa Soqoxaa keessa qubataniiru. Buqqaatonni kun naannoon irraa buqqaan ammayyuu to'annoo TPLF jala waan jiruuf deebi'uu hin dandeenye jedhan. Dhaabbanni tokkummaa mootummoota OCHAN akka jedhetti fedhiin guddaan jiraatus hanqinni maallaqaa iddoowwan buqqaatonni godina Gondar kaabaa, raayyaa qobboof Waaghimraa akkasumas bakka namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan jiraniif deebii kennamu daangessee jira. Ministeerri haala qilleensaa Deenmaark Daan Joorgansen roobii kaleessaa majjii 25 bara 2023 naannoo Affaar Itiyoophiyaa daawwatanii jiran. Naannoon kun naannoo hongeedhaan miidhame yoo ta'u erga waliigalteen nagaa baatii sadaasaa mallattaa'ee booda gargaarsi dhaqqabuu danda'eera. Waldhibdeen Itiyoophiyaa sadaasa bara 2020 waliigaltee dhabuu mootummaa fangoota Tigraay gidduutti uumame kanneen 100,000 lakkaa'amaniif haala hongee fakkaatu kan uume 10,000 kanneen lakkaa'aman immoo ajjeesee miliyoonaan kanneen lakkaa'aman guutuu kaaba Itiyoophiyaa keessatti qe'ee isaan irraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira. Guutummaatti raabsa nyaataa irratti hirkannee jirra ka jedhan Uuroo Konojoo guyyaa guyyaatti wiirtuun raabsa nyaataa kan sagantaa nyaataa addunyaa dhaquudhaan ofii isaaniif ijoollee isaanii jaaf gargaarsa nyaataa akka argatan dubbatu. Amma ganda biib jedhamu keessatti dunkaana yeroof hojjetame keessa jiraatu. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaaf kan naannoo sana dhuunfate adda bilisummaa uummata Tigraay marii gaggeessame hordofuudhaan lola dhaabuuf sadaa salam waliigalteerra ga'ee jira. Bakka bu'oonni dhaabbata Boeingiif firoottan imaltoota balaa jeettiiwwan Boeingii 737 maaks 2 mudateen du'an tokko tokko kamisa har'aa mana murtii kutaa Teeksaas keessatti fuullaa fuulatti kan wal argan yoo ta'u dhaabbatichi guddaan eeroospeesii himannaa yakkaa waggaa 2 xumureera jedhee yaadeen himatamaa jira. Boeing himannaa yakka waliin dhawootiin akka hin himatamneef ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi waliin waliigalteerra ga'etu addan kutin dura miseensonni maatii namoonni dura miidhamanii kun mariisifamaniin beekan. Namoonni hanga 10 ta'an biyyoota hedduu irraa dhufan akkamitti namoota jaallatan dhabuun isaanii akka isaan miidhe ragaani ba'u jedhamee eegama. Abukaatoon maatii bakka bu'u tokko ragaan kun ministeera haqaa amansiisee furmaatan irra ga'e ni hambisa jedheen abdadhaa jedhan. Galmee himannaa gabaabaa roobii kaleessaa dhiyaate irratti abukaatoon maatii Boeing seenaa Ameerikaa keessatti yakka dhaabbata tokko kan lubbuu galaafate isa guddicha raawwate jechuun himatan. Yakka laalchisuun sadarkaa ijoo 2 innaa qabaatu tokko Boeing iyyatasaa dhiyeeffataa san booda maatiin imaltoota dhumanii immoo akkuma himatamaa yakka kamii manni murtichaa Boeing irratti haal duree akka kaa'u gaafatu. Bara 2018 fi bara 2019 walumaa gala namoota 346 akka galaafate Boeing himannaa irratti dhiyaateen qorannaa koongirasiif hojii isaa daldalaa irra miidhaa guddaan ga'ee jira. Baatii Amajjii bara 2021 kaampanichaaf mootummaa gidduutti waliigaltee irra ga'ameen Boeingiif aangawoonni sadarkaa olaanaa himannaa yakkaa dhiyeessuurraa of qusatanii turan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine halella samiran gegge samu akadanda urobi harra jechuna majjidig damija labsite angoni Kiev halellan misaila rasha akabu akadanda u inna ke kachisan gama bahatin mu waranni ciman ittufufe umnonni Moscow kannen ofirra ittisan worre Ukraine ran iba cima ranga ajru itigafataman bulchinsa president ma Ukraine katan Andri Yermak telegram irattirga dabarsanin misailon rasha jalqaba rasasan rukutamani jru jedan angoni lamiwon latto bala argamu akhin tufannef qursuma kesa akaturan gafataniru companyin electricity dtech magala guddo kivif nanno shekasmas odesaf din propetrovas kesa sababa halella humna misailatin kankay humna electricity akka addan kute ture besesejra presidentin biyetti zelenskin amajidig demishan gama video na sa agesesanin amma Ukrainif tayyara dhiyeessu itti fufuun barbaachisaadha jedhan. Dirree waraanaatti humnoonni Ukrain gama bahan halillaan Raashaa keessuma Baakumtiif, Avidviika, Donetskiif naannoo Luhansk, Chervopopi, Vakirratti dhiibbaa geessisuu akka itti fufan ajajaan waraana waliigalaa Ukrain amajji 26 ibsa guyyuu kennaniin beeksisaniiru. Humnoonni Ukrain drooniiwwan 24 kanneen keessaa ka Raashaa halkan eda Kiivin haleluuf gargaaramte 15 dabalatee barbadeessuu isaanii ibsan diinni kasaaraa hedduun irra ga'us gocha suukanneessaa hin dhaamne ka jedhan jeneraalichi waraanni Ukraine Liman Kupiansk Zoprisiyaaf Kersanitti haleellaa geggeeffameef deebii kennaniiru jedhan Berliiniif Washington taankilee Ukraineif dhiyeessuuf olii galaniiru baatilee hedduuf michoota neetoo gidduutti falmiin geggeeffamaa akka tureef dhiibbaa Raashaan geessisaa jirtu dhaabuu yaaduudhaan ture. Zelenskiin michoonni isaanii taankilee jabanaa dhiyeessuuf cicha isaan qaban galateeffachuudhaan taankilee hedduun hatattamaan akka dhiyaatan yaadachiisaniiru. Ministeerri Fayyaa Faalestiin humnoonni Israa'el naannoo to'atamee jiru West Bank ennaa weeraranitti lammiilee Faalestiin afur ajjeesuuf namoota hedduu madeessuu beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka jedhetti humnoonni sun kaampii baqattoota ajjeeniin bakka dahata cimaa hidhattoota West Bank Israa'el gara waggaa tokkoof irratti fuulleffate keessa sossoa'aa turan jedhe. Erga Israa'el birraa darbe sakatta'iinsa jalqabdee as wal dhibdeen Israa'el Faalestiin gidduutti jiru baay'ee hammaateera. Kunis haleellaa Faalestiin hedduu hordofeeti. Hookkara kamisa darbe mudateen lakkoofsi lammiilee Faalestiin bara kana ajjeefamanii 24 gahee jira. Waraanni Israa'el humnoonni naannoo sanatti socho'aa akka jiru ibsus battala ibsa biraa hin kennine. Miidiyaaleen Israa'el sakatta'iinsa kanaan loltoonni dhukaasa itti banamu gabaasan. Ministeerri Fayyaa Faalestiin Mee Al-Kaayilaa akka jedhanitti lola kana gidduutti ogeeyyiin fayyaa gargaarsa namoota madaan biraan ga'uuf rakkachaa jiru. Akkasumas waraanni kun kutaa yaala daa'immaniif hospitaala tokkotti gaasii imimmaansu dhukaasuudhaan daa'imman akka ukkaamsaman taasiseera jechuudhaan himateera waraanni kanarratti yaada hin kennine. Muddamni Israa'el Faalestiin gidduu jiru erga Israa'el baatii birraa darbee weerara jalqabdee as hammaatee jira. Israa'el waraana giddugaleessa bara 1967 geggeeffameen West Bank baha Yerusaalemiif dugdee Gaazaa bakka Faalestiinonni mootummaa ofii hundeessuuf abdatan qabattee jirti. Hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomitu jubee hordoftoota keenya oduu biraatiin ministeerri barnootaa Itoophiyaa haala barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessa jiru hordofuudhaaf garee ogeessota barnootaa gara Tigraayitti erguusaa ibsee jira. Dubbii himtuun ministeerichaa Amalawarq Esqeel akka VOA'tti manitti gareen gara Tigraayiin deemu haala achi jiru qoratee rakkoowwan jiru addaan baafatee barumsi guutummaa Tigraay keessatti haala itti fufuu danda'u irratti hojjechuudhaaf jedhaniiru. Gareen kun haala yuunivarsiitii Maqaleetii fi Addigiraati qorachuudhaan akkaataa barumsi sadarkaa olaanaas itti fufuu danda'u irratti hin hojjeta jechuudhaan dubbii himtuun ministeera barnootaa Itoophiyaa ibsuu isaanii gabaasaanii VOA Gabra Mikaa'el gabaasee jira. Hordoftoota keenya amma gara qophiilee keenya itti aananutti ceena nu wajjin hin tura. Itoophiyaan yeroo ammaa rakkina sharafa alaa cimaa akka qabdu dubbatama. Sharafni doolaaraa kan birriidhaan wal jijjiiru baankiidhaa fi gabaa alaatti wajjin jiru gidduutti fageenyi jiru baay'ee bal'aadha. Rakkina kana fooyyessuudhaaf maal gochuu barbaachisa? Gabaasaan VOA Gabra Mikaa'el Gabra Madihin ogeessota diinagdeetii fi maallaqaa haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse fala rakkinichaa kana irratti waan jedhu qaba waliin haa caqasu.
Waldaa ogeessota dinagdee Itiyoophiyaatti qorataa olaanaa kan ta'anii Dr. Adam Feeto waggaa 70 dura gatiin birrii Itiyoophiyaa tokkoo fi gatiin doolaara Ameerikaa tokko walqixa akka ta'e dubbatanii adeemsa keessa garuu birriin gadi bu'ee doolarri ol ka'uu isaa himan. Yeroo ammaa gatiin sharafa doolaaraa tokko mana baankiitti birrii 54 yommuu ta'u baankiidha alatti dachaa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Adam garagarummaan sharafaa kan bal'achaa adeemee fi rakkinni caasaa dinagdee uumame waan jiruu fi akka ta'e ibsan.
እንደምናቀው በአብዛኛው ግብርና መር ነው ኢኮኖሚ በአብዛኛው የሰው ኃይልን የሚቀጥረው ምርትም ከግማሽ ወይ እንደማን ሶስተኛ የሚሆነው እናመርተው እንደው አብዛኛው የውጭ ሀገር ገንዘብ ከምጭታችን የምናገኘው ከግብርናው
አኩማ በከሙ ዲነግዴን ከኛ ቆናዳን ከንዱርሰሙዳ ከኑጅታ ከተሩ ሆሚሻ ቢየቲ ወለካዳ ኦልቴ ከን አርገሙ ኩኑንሲ ሸራፋላስ ከን አርገሙ ቆቲን ሰራ ዋንቴፊ yeroo irraa waljijjiirraan doolaaraa fi birrii akka dhaabbataa hin taane taasiseera. Sanarratti dabaluudhaan immoo harka caalaa dinagdee rakkina caasaa qabudha. Kan gara alaatti erginu oomisha jalqabaati. Kan alaa galchinu immoo oomisha qaalii waan ta'eef kuusaa sharafa alaa keenya waan hir'isudha. Karaa kanaanis rakkina caasaa dinagdeetu mul'ata jechuudha.
Baankotaa fi gabaa biraa gidduu garagarummaan gatii doolaaraa jiraachuu irratti kan walii galanii ogeessi faayinaansii obbo Yesuus Warquzaafuu rakkinicha hiikuun kan danda'amu bittaa fi gurgurtaan sharafa alaa yoo walaba ta'eedha yaada jedhu qabu.
የዘለቀታ መልሱ የሚያስከትለውን ጥፋት መቋቋም አለመቻላችን ነው እንጂ
በዲዘን የሮ ዴራ ከሰት ፍዱ ደንደመቹ ደደቡ ከኛ ማለት አካ ኦጌሶኒ ድንግዴ ጀራንቲ fallii waarii qabeessa ta'e karaa barbaannee herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yommuu deebisan.
Legitimate lohone transaction doolar sibtatanii doolar maagineetti machaale. Minizaarii intunummaa firii maadreg maalat.
Jijjiirraa maallaqa seera qabeessa ta'e yoomiyyuu barbaaddu fedhii sharafa alaaf qabdu mana baankii yookiin warreen eeyyama qaban bira deemte jijjiiruu danda'u qabda.
Itti dabaluudhaanis yommuu bittaa fi gurgurtaan raawwatu sirni seera qabeessa ta'e akka jiraachuu qabu himani obbo Yesuus Warqi.
Heddaawwi gibiyyitoch basiraatu hundeedu nau mikinaatum. እንደ ልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ብታፊ ጉርጉርታን ሴረ ቀቤሰ ተይ አካ ስርናን ደሙፍ አካ በርባደት ከንጅጅረሙ ተውስ ሀለ ሰነ ኬሰ ነሞኒ ደንታ ሳኒፍ ዋን ሴራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን ሂንጅረኑ ጀቹን ሂንደንዳሙ ዋን ጋሪ የሙ ሆጀቱ ሙዳ ከንን ቀምን ተው ሂንደንደው sirna kana tilmaamuun danda'uu gaafata. Yoo wanti akkanaa dhufe akkamiin dura dhaabbannaa wanti jedhu dursamee itti yaadamee erga sirni qophaa'e booda kan ta'u.
Kanaan alattis bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa walaba gochuudhaa fi kuusni sharafa alaa biyyattiin qabdu abdachiisaa ta'uu akka qabu ibsan.
Firii kaadirratti ያው ሰው ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለብህ ትሊስት እንደው ለጅትመት ለሆኑ ነገሮች ይህንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊ ጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀ ሳፊዴ ድፉ ዶላር ቆጴሱ ቀብደ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሀርካ ቀብዱ ብታፊ ጉርጉርታ ቶርበን ተኮ ቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኔ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ waan alaa waan ittiin galchuus dandeechisu amma tokko doolaara yoo qabaattedha.
Itoophiyaan yeroo ammaa rakkina sharafa alaa yaaddessaa ta'e akka qabdu kan dubbatanii ogeessonni dinagdee lammanu falli yeroo gabaabaa abdii jaarmiyaalee liqii kennanurraa kan eegamu akka ta'e ibsan Dr. Adam Feeto.
ተያያዥ ያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ። ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄድ
ሀለወን ወልቀበተን ሂኩ ሀለ ደንደስሱቱ ጅራም ፈከኛፍ ወሊገልቴን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራም ዋንሰና በልኢሰኒ ገረመሪ ቢዮሌሳት ኒዴ መጀደሜራ ከን ሁንዱማ ሂርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፈ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ ረከሱማ ብሪ ሀንቂሱ ሊደንዳማ
ጀዳኒ obbo Yesuus Warqi Zaafuu gama isaaniitiin tarkaanfiin yeroo kaffaltii liqii achi bubbutu karaa warreen liqii kennanuutiin taasifamus rakkinicha hiikuudhaa fi akka gargaaru himan.
Minaalbaat ahun yaa'u xoru qomaal bamil minaalbaat kallatau batashaala malku.
Yeroo ammaa wal waraansi dhaabbateera waan jedhuun kan kanaan duraarraa bifa fooyya'aa ta'een Itoophiyaan carraa liqii argachuu ni qabaatti ta'a. Abdiin keenya guddaan isarra jira. Amma danda'ametti hanqisa liqii itti aansee amma danda'ametti yeroo kaffaltii dheeressuu isatti aansee immoo liqii dabalataa argachuu. Sadanuu yeroo ammaa nu barbaachisu. Waan sadan kana irratti yoo hojjechuu dandeenyedha ifti fuula duraa kan nutti mul'achuu danda'u.
Rakkina sharafa alaa kana furuudhaaf gatii birrii gadi buusuudhaaf yaadamaa akka jiru kan dubbatan obbo Yesuus Warqi inni garuu akka fala ta'uu hin dandeenye dubbatan. Yaada kana irratti kan walii galan Dr. Adam Feetoos gatii birrii gadi buusuudhaaf sababaawwan kanaan dura kennamaa turan lafa irratti jijjiirama yemmuu fidu argamee akka hin beekne dubbatan.
2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበር ከዛ 2017-18
አከለኮሳ አውሮፓቲ በረኩማ ለማኩራቶኮ ህርእነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ትሬ እርገሲ በረኩማ ለማኩራቶርባ በረኩማ ለማኩራሰዴት እርጊ ቡልቺ ዛሃራን ዱፌን ቦደሲ ህርእስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡፍነ ጀቹን ንደንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaaf deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e mitii jechuudhaan Tiyaanaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'iinsa hiika qabeessa ta'ee fiduun ajandaa keenyaa kan jedhan Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf Aliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Sababa balaa uumamaatii fi namtolcheetiin kan ka'e uummata Oromoo keessatti mana isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii tokko ol kan ta'an gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaatii fi waldaan ogeessito fayyaa Oromoo kan addunyaa walii wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen Dr. Tasfaayee Kibabaaw biiroo fayyaa Oromiyaa irraa Dr. Nuraddiin Sulee fayyaa ogeessota fayyaa Oromoo irraa kan sadarkaa addunyaa jechuudha asoofsiiftee jirti. Dr. Tasfaayeen kan jedhanurraa eegala.
Buqqaatii keessaa jennu yookiin godaansa bakkee tokko bakkee biraatti kan jedhamu kun naannoo keenya keessatti yeroo ammaa kana hin jira. Innis waan bara kana duwwaa jalqabe osoo hin taane waggaa 2-3 arfan kana keessa ammisaa walaa caalu malee ni mul'ata. Kunis kan inni irraa maddu inni gurguddoo waan lama. Tokko sababii nageenyaa wajjii wal qabata. Inni gara biraa immoo bara kanas bara darbis akkuma beekamu hongee cimaatu hin jira naannoo keenya keessa. Sababii hongeetiinis namoonni bakkaa bakkatti buqqa'aa jiru jechuudha.
Sababaalee isin keessan lamaan kun irra hedduu isaa godina Oromiyaa kam keessattidha kan miidhaa geessise?
Sababii nageenyaatiin daangaa gubbaa irrattis bakkee babal'aatti jira. Garuu godinoota 11 keessatti darbee too hin mul'ata. Sababii hongeetiinis immoo namni kan buqqa'ee keessumaa naannoo godina 4-5 keessa kan ta'anii sirriitti riippoortii kan godhamutu jira jechuudha.
Maqaa dha'uu dandeessu?
Amma buqqaatiin kun nageenya wal qabatee kan jiru naannoo Bunnoo Baddallee, Wallagga Ba'aa, Gujii, Horroo Guduruu, Shawaa Lixaa, Gujii Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa, Kelleem Wallaggaa, Lubbaa Boorii kana keessatti jira. Baalee ammallee iddootti deebi'aniitiin jiru. Daangaa irratti walitti bu'uudhaani naannoo aanaa gurraa dhaamolee keessatti ture amma waan sun xiqqoo tasgabbaa'aa jira jechuudha. Sababii hongeetiin naannoo Booranaa kan jiru, Gujii keessa kan jiru, akkuma kana Baalee fi Harargee lamaan keessatti illee darbeetii mul'ata. Hongeedhaan wal qabatee naannoo kana keessatti jechuudha namni bakkaa bakkatti kan buqqa'u.
Oromiyaa guutummaa keessaa manaaf jireenya isaaniirraa, qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an lakkoofsaan hagam jettanii tilmaamu?
Namoonni buqqa'an kun gosa lamatti addaan baasna. Tokko hawaasumti simatee hawaasa bira kan jiruu fi akkuma kana immoo buqqa'aniitoo bakkee turtii kan turan jechuudha. Waliigalatti garuu gabaasa godinoonni nu erganii gabaasa dhaabbata buusaa gonofaa irraa arganne nuti fayyaadhaan seenna waan ta'eef deeggarsa fayyaa wajjin wal qabatee ragaan nuti qabnu namoonni naannoo 1.4 ta'u jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Kun hundisaa naannoo buufatan taa'u odoo hin taane kaansaanii hoosti koominiitii kan jennu fira bira maatii bira siqanii warri jiran gara 1,000,000 ta'uu jechuudha. Naannoo gara 5,000 kan siqan kun immoo bakkeedhuma qubannaa yeroodhaaf qophaa'e keessa jiru jechuudha.
Lafa godaansi jirutti wanti gargaarsa namoomaatti dabalatee dhiyaachuu jiru waa'ee tajaajila eegumsa fayyaati. Haala maalii irra jira biiroon keessan?
Tajaajilli fayyaa bakkee jiru hundumaattuu amma humni biiroo danda'ame humni mootummaa danda'ameen akkuma kanas immoo deeggartoota adda addaa idil-addunyaa irratti hojjetan akkuma kanas immoo deeggartoota lokaal ta'e bakkeedhuma jiran sanatti hojjetaniini bakka hundas wal ga'uun yoo dadhabame iyyuu deeggarsa baay'eetu kennamaatti jira. Garuu deeggarsi kun bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Innis waan baay'eedhaan jechuudha kan inni itti murtaa'u bakkeetti koo nageenya hin jirretti dhaabbannu hundi deemee gargaara jechuu hin danda'amu qaama mootummaallee dabalate. Kanaan alatti kan jiru garuu amma humni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa eeyyamee fi mootummaa naannoo Oromiyaa eeyyameetoo jiruun deeggarsa baay'ee taasifamaa jira jechuudha. Bakka jiranitti nyaata dhiyeessuu, qoricha dhiyeessuu, qoricha dhukkuba nama namatti daddarban kana ittisuu, akkuma kana dhukkuba bulaadhaan hordofii gubbaarra jiran isaan deeggaruu yeroo hundallee konstaant bifa ta'een kennuun dadhabame darbeetoo ijoollee akka jiran dabarallee talaallii kennuu biiroon fayyaa ofiisaatii deeggartoota waliin ta'eetoo taajiloonni kun bakkee namoonni walitti qabamaniitoo jiran keessatti sirriitti kennamaa jira jechuudha. Warri bakkee maatitti baqateetoo jiru. Isaan dhaabbilee fayyaa aksees gochuu danda'u sababii ta'ee fi tajaajila kana akkasiin argataa jiru.
Ija namoota manaaf qeerraa buqqa'anii jiranii fi tajaajilli waajjirri keessan kennu hagam walgita?
Walgita hunduu qixa jechuun yaadamu. Haa ta'uuti garuu akkaataa gabaasii karaa godinaa qaama gabaasa kana qindeessaniin nu ga'een waan lamaan deeggarra. Kan ogeeyyiin barbaachisan ogeeyyii deeggarra. Kan qorichoonni deeggarsa. Gara biroo barbaadan deeggarsa san kenninaa fi akkuma kanas immoo paartineeronni yookiin fedhii qaban eeriyaa sanarratti hojjetan yoo jiraatanii baajeta isaanii sagantaa idilee isaan yeroo kaan hojjetan qabatan sanallee gara balaa yeroo yaalutti gara emerjensiitti deebisnee akka isaan tajaajila riipurpose godhaniin taasisuudhaan jara kana biraan geenya jechuudha. Kunis immoo iddoo hunda walqixa miti walqixa yaa'u akka ta'uu hin dandeenye hunduu hin hubachuu danda'a. Kanaaf bifa wal fakkaatuun biiroon garuu kompenseet gochuudhaan warra qorichi barbaachisu qoricha ergaa fi warri teentiin barbaachisu bakkeetti turan barbaachisuun kennaa fi warra kaaniifis immoo akkuma kanatti qorichootaan ala kan jiran nyaata nan fuudha items kan jedhan tajaajila qulqullinaaf kan isaan oolu. Uffatallee an ittiin qulqullaa'an daa'imaafillee nyaata kan ta'u akka humni biiroo akka humni mootummaa eeyyamutti ergaa jira kennaa jira jechuudha.
Dooktar Nuraddiin Suleettiin deebi'a. Waajjira biiroo fayyaa Oromiyaa wajjiniin walitti dhufeenyaan akka hojjettaniif dhiheenya kanallee biyya akka turtan dhageenya rakkoo kana furuu irratti qoodama maalii fudhataa?
Duraan dursee Dr. Tufaay argamuu keetiif hedduu galatoomi. Akka hoopatti nuti paartinarri keenya OPA jira Oromo Physician Association ammas deebinee biiroo Oromiyaa wajji paartinar taanee hojjechuu jira. Ayihoppaan wanni inni godhu danda'u riisoorsii dhiheessuudha. Awwaarnasii addunyaaf kennuudha. Qabeenyaan nuti raawundii duraa dolaara 10,000 gumaachinee jira OPA'dhaaf Oromo Physician Association. Namoonni parsanaalis asirraa namoonni dhuunfaadhaanis kanumarraa ida'anii fi erganii jira. Marsaa duraanii magaalaa Shaambootti dawaalee hiramee jira. Nuti wanni xiyyeeffannu waa lamarratti nutrishinii fi meedisiniidha. Dawaa irra hedduun manni gartu kun. Dhibee sukkaara qabanii, dhibee dhiigaa qabanii, dhibee adda addaa jira, maal nutrishinii jira, sanarratti fookas goonee hojjechaa jira. Dr. Tasfaayeen nambarri poopuleeshinii inni meeshin godhee kun Oktoobar immoo Noovembar irratti daataa fudhatameedha. Amma nambarri kun ol ka'ee jira. Biiroon Oromiyaa haga humna isaa godhutti jira. Garuu rakkoon biiroo fayyaa Oromiyaatii fi namoota dhuunfaatiin kafuramu miti. Rakkoon guddaa waan ta'eef addunyaan akka beekuuf akka ummanni beeku adduu rakkoo kana bakka hundaan qunnamtii goonee xalayaas babarreessaa jirra. Kanuma wanni ayihoppaan godhaa jiru.
namoota Awuroppaa abiyyi alaati gara sanatti erguu otoon taane maallaqaan deeggaruuf yaalaa jirtu jechuudha.
Yaa maallaqaan deeggaruu jira. Nama deemus rakkoon guddaan seekuuritiidha. Bakki bakki tokko seekuuritiidhaan dhaquu hin dandeessus wanni jiru informeeshin as harkachuu hin dandeessu.
Nagaatu hin jiru jechuudha.
Eeyyee sanii fi wanni guddaan xiyyeeffannee jirru uummanni rakkate kun rakkoo isaanii furuu irratti lubbuu isaanii baraaruu irratti waan dandeenye humni teenye waan dandeessu hunda godhuudha yeroo ammaa kana keessatti. Addunyuma irratti olaaltee mootummaan kophaa isaa waan akka godhuu hin danda'u. Kanaafuu nuti Oromiyaa fiizisaan hojii taanes biiroo hojii taanee wanni halkanii fi guyyaa wanna kanarratti hojjechaa jiruuf kanumaaf.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun torbeetti fufna. Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kan hin har'aar jedhe kanumaan nan xumura. An jaalannee gammadaa.
Hayyee ammamoo gara biyya ollaatti darbina. Ministeerri qotiinsaa keeniyaa simbirtoonni oomisha ruuzii hektaara hedduu irratti faca'ina jala mancaasaa jiru jedha. Kanaafuu immoo summiidhaan simbirroota sana ajjeesuun sirriidha jedheera. Mormisnis itti ka'ee jira. Gabaasa Viiktooriyaa Amungaa dhimma kanarratti qopheessite waliin na caqasu.
Ministeerri qotiinsaa mootummaa keeniyaa simbiroota miiliyoonatti lakkaa'aman warreen araddaa ruuzii irratti weerara raawwataniiru jedhe ajjeesuun isaa sirrii akka ta'e ibsaa jira. Ministerichi akka jedhetti hoomaan simbiroota oomisha ruuzii hektaara hedduu irratti faca'ee jiru waan mancaasaa jiranuu fi summii itti biifuudhaan ajjeesaa jira. Gareewwan eegumsa naannootiif falmanu gama isaaniitiin mootummaan simbiroota ajjeesee balleessuudhaan dura mala to'annoo biraa fayyadamuu qaba jechuudhaan dubbachaa jiru. Keeniyaa keessatti boqqolloodhaaf qamadii itti aanuudhaan ruuziin midhaan nyaataa isa sadaffaadha. Akka galmeen odeeffannoo biyyattii ibsetti biyyattii keessa lafti 70% ta'u ruuziidhaan qabamee jira. Weerarri simbiroota girrisaa bakka biraatiin godaananii oomisha ruuzii araddaarra jiru irratti badiinsa uumee qonnaan bultootas sodaa keessa galchee jira. Daayireektarri tajaajila eegumsa midhaanii kan Keeniyaa Kooliin Maraanguu erga ji'a gayya bara 2022 kaasee simbirroonni kutaalee biyyattii afur keessatti weerara raawwatan akka badan taasifamuu isaanii himan. Bakka simbirroon jiran qofatti biifama. Sababni nu alkan biifnuuf iyyuu akka yeroo sana kanniisonni hin jirre mirkaneeffanneeti. Yemmuu sana kanniisonni hin rafu. Kanaafuu alkan sirriitti xiyyaaramnan malee yookaan diroonii fayyadamuudhaan kan biifnu. Kana jechuun summicha bakka barbaachisaa ta'etti fayyadamnaa jechuudha jedhan. Kennedy Sinogo kutaa Kisumuu keessatti qonnaan bulaa ruuziiti. Qonnaan isaa hektaara 20 ta'u akka jalaa mancaa'ee dubbata. Yaaliin maatiin isaa simbirroota sana ittisuudhaaf taasise akka bu'aa hin buufne ibse. Summi itti biifuun garuu akka haala salphise hima. Waan baay'achaa dhufanii fi ajjeefamuu qabu. Baay'ee wal horaa jiru. Nu qonnaan bultoonni haala rakkisaa ta'e keessa jirra. Yeroo ammaa maatiin koo bakka qotiinsaa keessa buufatanii waardiyyaa ta'uudhaaf yaalaa jiru jedha. Gareewwan eegumsa naannoo malli simbirroota sana to'achuudhaaf itti fayyadamamaa jiru simbirroota summeessuudha jedhu. Yuunivarsiitii Keeniyaa Maasinoo jedhamu keessatti Piroofeesara Saayinsii Lafaa kan ta'an Rafaa'el Kaappiyoo bal'inaan summii fayyadamuun waan naannoo faaluudha jechuudhaan VOA'tti himanii jiru.
Use mechanisms for scaring away the birds, but not eliminating by killing or by use of chemicals.
Mala simbirroota sodaachisee akka baqatan taasisu fayyadamuu qabna malee summii fayyadamne ajjeesuudhaan balleessuu hin qabnu. Kanaan dura akka aadaatti sagalee dhageessisuudhaan akkaataa simbirroota naasifne hariyannu qabnaa jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni midhaanii fi qonnaa yookiin faa'oon akka ibsetti simbirroon girrisaa tokko guyyaatti callaa midhaanii giraamii 10 nyaata. Bara 2021 keessa akka qorattoonni faa'oo tilmaamanitti waggaa tokko keessatti midhaan doolaara miiliyoonii 50 baasutu Keeniyaa keessatti simbirrootaan nyaatama.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophee gulaalaan qophii keenya namoo daandii qopheessitoonni qophii kana hundumtuu guyyaa gaarii halkan gaarii akkasinii ta'uu isiniif hawwina. Nagaatti bulaa bakka jirtanitti.